Ágætu hlustendur, ég les nú úr jólaguðspjallinu. Á 300. og 9. ári þess tímatals sem miðað er við Alexander Mikla gaf Ágústus keisari út tilskipun að skrásetja skildi hvern mann í sinni heimabyggð. Jósef tók sig þá upp, tók með sér Maríu, eiginkonu sína, og hélt til Jerúsalem og þaðan til Betlehem til að skrá sig á samt fjölskyldu sinni í heimaborg sinni. Þegar þau komu að helli einum, skammt utan við Betlehem, þá sagði María við Jósef að nú væri runnin upp sú stund að hún skildi barn fæða og hún myndi ekki ná alla leið inn í borgina, heldur skulum við, sagði María, fara inn í þennan helli og þar mun ég barn fæða. Eins og þið heyrið, þá er þetta ekki það sem við köllum hið eina sanna jólaguðspjall. Það er frásaga guðspjallamannsins Lúkasar af fæðingu Jesúa. Það er alkunna að mótsagnir miklar félast í Biblíunni. Jólaguðspjall Matteusar er til dæmis ger ólíkt frásögn Lúkasar. Þar er vart annað sameinlegt en nöfnin á Jósef, Maríu og Jesú og svo sú staðhæfing að frelsarinn hafi fæðst í Betlehem. En svo eru til fleiri frásagnir af fæðingu Jesú, fleiri guðspjöll, sem fengu á endanum ekki þann sess að teljast guðs orð. Og í þeim guðspjöllum þar eru enn fleiri útgáfur af fæðingu Jesú. Það gerðist á nokkrum öldum að kirkjufeður og spekingar vinsuðu úr þau guðspjöll sem þeim féll við af ýmsum ástæðum og töldu sannferðuga lýsingu á ævi og ferli Jesúa og svo hinna guðspjallana sem af ýmsum ástæðum lentu utangarðs og töldust síðan og teljast meðal hinna apókrífu bóka Biblíunnar. Orðið apókríf er komið úr grísku og þýðir í raun og veru það sem er falið annar staðar. Og það jólaguðspjall sem ég var að byrja að lesa úr rétt áðan, það er úr einu þessara apókrífu guðspjalla sem kallað hefur verið arabíska barnæsku guðspjallið. Arabískt er guðspjallið kallað vegna þess að það hefur varðveist á arabísku í handritum frá miðöldum, en það var áraðanlega ekki skrifað upphaflega á arabísku samt. Arabísku handritin sem varðveist hafa eru frá 10. eða 11. öld, en talið er að upphaflega hafi þetta guðspjall verið skrifað í Sýrlandi eða Mesopótamíu á 5. eða 7. öld, en hugsanlega var það skrifað í Egyptalandi. Annarkort var það skrifað á grísku eða einhverju þeirra arameísku tungumála sem þá voru útbreitt fyrir Miðjarðarhafsbotni. Mögulega samt var það skrifað á koftísku þeirri sem töluð var í kirkjunni í Egyptalandi. Höfundur er óþekktur, eins og höfundar allra annara guðspjalla, meira segja hinna fjögurra opinberu guðspjalla. Þótt við kennum þau við Matteus og Jóhannes og Markus, þá eru það bara ágiskanir. En það er reyndar helst að drög Lúkasar guðspjalls kunni í raun og veru að hafa verið skrifuð af manni sem héti í alvörunni Lúkas. En engin veit sem sagt hver skrifaði arabíska barnæsku guðspjallið sem ég las úr áðan og ætla nú reyndar að hefjast handa við að lesa meira úr. Það skal tekið skýrt fram að engar líkur eru á að þetta svonefnda arabíska guðspjall geymi á einhvern hátt sannari eða réttari minningar ævi þess manns sem Jesúa frá Nazaret var í raun og veru. Eiginlega þvert á móti, því það var sem sagt skrifað eða öllu heldur samansett löngu á eftir guðspjalli Lúkasar. Væntanlega var það samansett úr bæði ýmsum heimildum sem nú eru týndar og svo munnmælasögum sem gengið hafa Jesú meðal hinna frumkristnu. Við þekkjum reyndar tvö önnur apókríf guðspjall sem höfundur arabíska guðspjallsins hefur notað sér við skriftirnar. Frum guðspjall Jakobs heitir annað eða eitthvað í þá óttina og barnæsku guðspjall Tómasar heitir hitt. En það eru kannski einmitt munnmælasögurnar sem höfundurinn hefur þekkt og bætt í frásögn sína sem gefa þessu arabíska guðspjalli gildi. Ekki þannig að þar sé á ferð sannferðug frásögn af ævi Jesú, heldur athyglisverð mynd af því hvernig litið var á hann nokkrum öldum eftir hans dag. Arabíska barnæsku guðspjallið er sem sagt forvitnilegt trúarrit sem endurspeglar á sinn hátt þörf samfélaga á mörkum grískrar, sýrlenskrar og arabískrar menningar til að skilja og tilbyðja Jesú. Þrátt fyrir að hafa verið á jaðri kristinnar trúar er þetta guðspjall mikilvægt sem dæmi um hvernig sögur um Jesú þróuðust og dreifðust í mismunandi menningarheimum og trúarlegu samhengi. Í blábyrjun guðspjallsins segir endar að textin sé tekin upp úr bók Jósefs æðstaprests sem lifði á tímum Krists og ennfremur að sumir segi að þessi Jósef æðstaprestur hafi verið sjálfur Kaifas sem var jú meðal þeirra sem ofsóttu Jesú samkvæmt hinum eiginlegu guðspjallum. En Kaifasi á sem sagt að hafa snúist hugur eftir að Jesú reis upp frá döðum. Hinn ónefndi guðspjallamaður hefur meira að segja eftir Jósef þessum æðsta presti að hann hafi setna komist að því að þegar Jesú lá alveg nýfættur í vöggu sinni þá hafa hann tekið til máls og ávarpað Maríu móður sína: Ég er Jesús, sonur Guðs, orðið sem þú hefur fætt eins og erkiengillinn Gabriel boðaði þér og faðir minn hefur sendt mig til að frelsa heiminn. En þá víkur sögunni aftur að upphafi jólaguðspjalls, arabíska guðspjallsins, að hellinum utan við Betlehem, þar sem Jósef og María eru komin og María tilkynir að þau skuli leita hælis í hellinum og þar muni hún fæða það barn sem hún á von á. Þetta var við sólsetur. Jósef fór í skyndi burt að leitað konu sem gæti verið hjá Maríu meðan hún fætti barnið. Og þar sem hann var á þönum nágrennið, þá sá hann gamla hebreska konu frá Jerúsalem og sagði: Komdu hingað góða kona og fylgdu mér að helli einum þar sem kona er komin að fæðingu. Eftir sólsetur komu gamla konan og Jósef með henni að hellinum og þau fóru bæði inn. Og sjá, hellirinn fylltist af ljósi sem var fegurra en birta allra olíulampa eða kerta og dýrðlegra en sjálft ljós sólarinnar. Barnið, vafið í reif, var fætt og var að sjúga brjóst heilagrar Maríu, móður sinnar, og það var nú lagt í jötu þar í hellinum. Og meðan þau bæði undruðust allt þetta ljós og þessa birtu, þá spurði gamla konan heilaga Maríu: Ert þú móðir þessa barns? Og þegar heilug María samþykkti það, þá sagði gamla konan: Þú líkist ekki á nokkurn hátt dætrum Evu. Heilug María svaraði: Eins og sonur minn á engan jafningja meðal barna, þannig á móðir hans engan jafningja meðal kvenna. Gamla konan svaraði: Frú mín, ég kom til að fá lækningu. Ég hef lengi verið bækluð. Frú okkar, heilög María, sagði við gömlu konuna: Legðu hendur þínar á barnið. Og gamla konan gerði svo og varð strax læknuð. Þá fór hún út og sagði: Héðan í frá mun ég verða þjónn og umsjónarkona þessa barns alla daga ævi minnar. Þá komu fjárhirðar og þegar þeir höfðu kveikt eld og fagnað mjög fæðingu frelsarans, þá birtust þeim himneskir herskarar sem lofuðu og vegsömuðu Guð hinn hæsta. Og meðan hirðarnir gerðu slíkt hið sama, þá var hellirinn líkastur mustirinu í himnaríki, þar sem bæði himneskar og jarðneskar raddir vegsömuðu og tilbáðu Guð vegna fæðingar drottins Krists. Og þegar þessi gamla hebreska kona sá birtingu allra þessara kraftaverka, þá þakkaði hún Guði og sagði: Ég þakka þér, ó Guð, ó Guð Ísraels, því að augu mín hafa séð fæðingu frelsara heimsins. Og þegar tími umskurðarins nálgaðist, það er áttundi dagurinn eftir fæðingu, þá skildi barnið umskorið samkvæmt lögmálinu. Því var drengurinn umskorinn í hellinum. Og gamla hebreska konan tók forhúðina, en sumir segja að hún hafi tekið naflastrengin og lagt hann í krukku með gamalli nardusolíu. Hún átti son sem var kaupmaður og verslaði með smyrsl. Hún gaf honum krukkuna og sagði: Gættu þess að selja ekki þessa krukku með nardusolíu, jafnvel þótt þér verði boðinir 300 denarar fyrir hana. Krukkan sjálf var reyndar sú krukka sem syndarinn María hafði keypt og held úr smyrslum yfir höfuð og fætur drottins Jesú Krists og síðan þurkað með hári sínu eins og segir frá í Lúkasar guðspjalli. En 10 dögum síðar fóru María og Jósef með drengin til Jerúsalem. Og á 40. degi eftir fæðingu hans fóruðu með hann inn í musterið, lögðu hann fyrir drottin og færðu fórnir fyrir hann, samkvæmt boði lögmáls Móse sem er: sérhver karlmaður sem fyrstur opnar móðurlífið skal kallast heilagur drottni. Gamall maður að nafni Simeon hélt til við musterið og þegar hann sá drengin ljóma eins og ljós, þegar heilög María, hinn hreina móður hans, bar hann í örmum sér svo glöð í musterið. Og englarnir sem vegsömuðan stóðu hringin í kringum hann líkt og lífvörður í kringum konung. Og Simeon gekk þá í skyndi til heilagrar Maríu, rétti út hendurnar og sagði við drottin Krist: Nú, drottin minn, lát þjón þinn fara í friði, samkvæmt orði þínu, því augu mín hafa séð miskun þína sem þú hefur undirbúið til hjálpræðis öllum þjóðum. Þú ert ljós fyrir allar þjóðir og dýrð fyrir líð þinn Ísrael. Og Hanna, sem var spákona, var þar einnig stödd og kom fram og þakkaði Guði og kallaði heilaga Maríu blessaða konu. En nú bar svo við, þegar drottin Jesú var fættur í Betlehem í Júdeu á dögum Herodesar konungs, að vitringar komu úr austri til Jerúsalem, eins og Seradús spámaður hafði spáð fyrirum og þeir höfðu með sér gjafir, gull, reykelsi og myrru. Og þeir fögnuðu fæðingu Jesú og færðu honum gjafir sínar. Þá tók heilög María einn af reifunum og gaf þeim vegna fátæktar sinnar. Og þeir tóku við reifunum með mestu virðingu. Og á þeirri sömu stundu birtist þeim engill í mynd þeirra stjörnu sem áður hafði leitt þá á ferð þeirra til Betlehem. Og þeir héldu aftur heimleiðis með reifan fylgjandi ljósi stjörnunnar þar til þeir komu til síns eigin lands. Og svo ég skjótist nú aðeins inn í arabíska barnæsku guðspjallið, þá er kannski ástæða til að skýra út að reyfarnir sem að vitringarnir fengu frá barninu Jesú, það eru þetta ekkert annað en bleian hans. En þeir voru sem sagt farnir burt með bleiuna og áfram segir í guðspjallinu. Og konungar þeirra og höfðingjar komu saman til þeirra og spurðu hvað þeir hefðu séð eða gert, hvert þeir hefðu farið og hvernig þeir hefðu komist aftur og hvað þeir hefðu haft með sér. Og þeir sýndu þeim reyfið sem heilög María hafði gefið þeim. Því heldu þeir hátíð og kveiktu samkvæmt síð sínum eld mikinn og tilbáðu eldin og köstuðu reyfinu í eldin og eldurinn tók við reyfinu og umvafði það. En þegar eldurinn var sloknaður þá tóku þeir reyfið upp. Það var óbreytt líkt og eldurinn hefði alls ekki getað snertað. Þá byrjuðu þeir að kyssa reyfið, þeir lögðu það á höfuð sér og augu og sögðu þetta er sannarlega sannleikurinn á nokkurs vafa. Vissulega er það stórkostlegt að eldurinn gat hvorki brennt né eyðilagt reyfi frelsarans. Þá tóku þeir það og lögðu það með mestu virðingu meðal fjársjóða sinna. En þegar Herodes konungur í Júdeu sá að vitringarnir frá Austurlöndum höfðu yfirgefið hann og ekki snúið aftur til hans, þá kallaði hann saman presta og fræðimenn og sagði við á, segið mér hvar Kristur á að fæðast. Og þegar þeir svöruðu í Betlehem í Júdeu, þá fór hann að íhuga að láta drepa drottin Jesú Krist. Og þá byrtist engill drottins Jósef í svefni og hann sagði, rís upp, takk barnið og móður þess og farðu til Egyptalands. Jósef reis því upp fyrir dögun og lagði af stað til Egyptalands. En á meðan hann var að hugliða hvernig hann ætti að haga ferð sinni, þá rann upp dagur eftir að hann hafði aðeins farið skamman spöl. En þá var hann farin að nálgast mikla borg þar sem Egyptar tilbáðu skurðgoð og hjáguði ýmsa og færðu þeim gjafir og heit. Fyrir framan eitt helsta skurðgoðið stóð prestur sem þjónaði goðinu. Og í hvert sinn sem Satan talaði í gegnum það skurðgoð, þá sagði hann íbúum Egyptalands og nágrennis frá því sem Satan hafði talað. Þessi prestur átti son, 30 ára gamlan, sem var andsetinn mörgum illum öndum. Drengurinn talaði mikið og gaf frá sér hróp og þegar andarnir réðust á hann, þá reif hann klæði sín, gekk nakinn og kastaði grjóti í fólk. Í borginni var spítali, helgaður skurðgoðinu og Satan. Þegar Jósef og heilög María komu inn til borgarinnar og fóru á þennan spítala, þá voru borgarbúar mjög hræddir. Allir höfðingjar og prestar skurðgoðanna söfnuðust saman fyrir framan goðið og sögðu hvers vegna hefur risið þessi órói, þessi óhamingja í landi okkar? Skurðgoðið svaraði þeim, Guð hefur komið hingað í leyni, sá sem sannarlega er Guð. Engin annar Guð er í raun verður tilbeðslu því hann er sannarlega sonur Guðs. Og þegar landið varð vart við nærveru hans, þá skalf það við komu hans, það hreyfðist og titraði og við erum yfir okkur hrædd vegna mikilleika máttar Guðs. Og á þeirri sömu stundu þá fjall það skurðgoð til jarðar og við fall þess þá ruku allir íbúar Egyptalands og aðrir upp til handa og fóta og söfnuðu stað hinnu fallna goði. En sonur prestsins, sem enn var þjáður af sínum sjúkdómi, hann gekk nú inn á spítalan og kom þar að Jósef og heilagri Maríu. Allir aðrir höfðu flúið burt frá spítalanum. En heilög María hafði nú þvegið klæði drottins Krists og breyttu yfir tré. Drengurinn sem var haldin illum andum tók þá eitt af klæðum Jesú og lagði það á höfuð sitt. Og þá flýðu andarnir í líki hrafna og eiturslangna út úr munni hans. Drengurinn var nú læknaður samkvæmt skipun drottins Krists og hann byrjaði þegar að lofa Guð og þakka drottni sem hafði læknað hann og hætti að kasta grjóti. Þegar presturinn faðir hans sá að drengurinn hafði endurheimt heilsu sína, þá sagði hann, Sonur minn, hvað hefur komið fyrir þig? Hvernig læknaðist þú? En sonurinn svaraði, Þegar illu andarnir höfðu náð mér á vald sitt, þá Þá fór ég inn í spítalan og þar fann ég tignarlega konu með dreng og hún hafði kastað nýþvegnum klæðum hans yfir tré. Eitt þeirra klæða tók ég upp og lagði á höfuð mitt og þá yfirgáfu illu andarnir mig og flúðu burt. Faðurinn var þá ákaflega glaður og sagði, sonur minn, það er mögulegt að þessi drengur sé sonur lifandi Guðs, þess Guðs sem skapaði himinn og jörð. Því þegar hann kom til okkar, þá brotnaði skurðgóðið og allir hjáguðir fjellu og tortímdust vegna máttar hans og dýrðar. Hér rættist spádómurinn sem segir, úr Egyptalandi hef ég kallað son minn. En Jósef og María, þegar þau heyrðu að skurðgóðið í borginni væri fallið og ónýtt, þá skulfu þau af ótta. Þá sagðu þau, þegar við vorum í landi Ísraels, þá hugðist Herodes láta drepa Jesú okkar og þess vegna lét hann drepa öll börn í Betlehem og nágrenni og það er engin vafa á því að Egyptar, leiðu þeir frétt að þetta skurðgóð hafi verið fellt, þá munu þeir brenna okkur lifandi. Og þau hugðust leggja á flótta. En þegar þau lögðu af stað, þá komu þau á stað þar sem ræningjar hafðu rænt nokkra menn eigum þeirra og klæðum og bundið þá. Og þá heyrðu ræningjarnir skyndilega mikinn hávaða, líkt og þegar stórbrotinn konungur fyrir úr borg með allan sinn her, vagna og trommur. Og við þennan hávaða urðu ræningjarnir skelfingulostnir og létu laust allt það sem þeir höfðu rænt og fangar þeirra stóðu þá upp, leistu hver annan úr böndum, endurheimtu eigur sínar og héldu frjálsir á burt. Og þegar þeir sáu Jósef og Maríu koma þar að, þá sögðu þeir við þau, hvar er sá konungur sem nálgæðist með hinum stórbrotna hávaða? Þá hrökluðust ræningirnir á brott svo við sluppum burt óskattaðir. En hvar er þessi konungur? Og Jósef svaraði þeim og sagði, hann mun koma á eftir okkur. Því næst komu þau til annarar borgar. Þar var kona ein haldin illu manda sem Satan, bölvaður og uppreisnar gjarn, hafði yfirtekið þegar hún fór einu sinni út á nóttunni til að sækja vatn. Hún gat korki borið klæði, né búið í húsi, svo hún gekk nakin utandyra. Og í hvert sinn sem reynt var að binda konuna með keðjum eða böndum, þá sleit hún allt slíkt og flúði nakin út í auðnirnar. Þar stóð hún gjarnan á vegamótum eða við grafreiti, kastaði grjóti í fólk og allir mikilli ógæfu vinum sínum. Þegar heilug María sá konuna, þá kendi hún í brjóstum hana og við það eitt þá yfirgaf Satan konuna samstundis og flúði brott í líki ungs manns og sagði, vei mér vegna þín, María, og sonar þíns. Þessi kona varð þannig læknuð af kvölum sínum og endurheimti vit sitt og skammaðist sín mikið þegar hún sá að hún var nakin. Hún forðaðist þá að láta sjá sig af mönnum og fór heim til vina sinna. Og eftir að hún hefði útvegað sér klæði og klætt sig, þá sagði hún föður sínum og vinum frá því sem gerst hafði og þar sem vinir hennar voru helstu höfðingjar borgarinnar, þá tóku þeir heilagri Maríu og Jósef með mestu virðingu og gestrisni. Daginn eftir að hafa þegið veistir fyrir ferðalag sitt áframhaldandi, þá héldu María og Jósef af stað og komu kvöldið til enn annarar borgar. Þar var verið að halda brúðkaup. En fyrir vélráð hins bölvaða Satans og verk galdramanna hans, þá hafði brúðurinn orðið mállaus og gat ekki mælt orð af vörum. Þegar heilug María kom inn í borgina með son sinn, drottinn Kristi í fanginu, þá sá mállausa brúðurinn hana og hún rétti út hendur sínar til drottins Krists, tók hann í fangið, hélt honum að sér, kisti hann og hallaði sér yfir hann, vaggað honum fram og aftur. Samstundis leistist hnúturinn sem Satan hafði hnýtt á tungu hennar og heyrn hennar opnaðist. Hún þakkaði nú og lofaði Guð því hann hafði læknað hana. Þá um kvöldið glöddust íbúar borgarinnar með miklum fögnuði og trúðu því að Guð og englar hans hefðu stigið niður til þeirra. Þarna dvöldu María og Jósef með Jesú í 3 daga. Þau voru hýlt mjög, þeim var sýnd mikil virðing og þeim var búinn glæsilegur kostur. Síðan eftir að hafa fengið vistir til áframhaldandi ferðalags frá borgarbúum, þá héldu þau af stað og komu brátt til annarar borgar þar sem þau ákváðu að eyða nóttinni. Í þeirri borg var einstök kona og einu sinni þegar hún fór að anni til að baða sig, þá stökkinn bölvaði Satan í líki höggorms á hana og vafði sig kvið hennar. Og í hvert sinn sem nótt gekk í garð, þá kvaldi hann konu þessa grimmilega. Þegar nú þessi kona sá frúna heilaga Maríu með barnið, drottinn Krist, í fangi sínu, þá fann hún fyrir sterkri löngun til drengsins og sagði við frúna heilugu Maríu: Ó frú, gefðu mér þetta barn svo ég megi bera hann og kyssa hann. Þá rétti María barnið til konunnar og þegar barnið var borið til hennar, þá sleppti Satan taki sínu á henni og höggormurinn sem hringað hafði sig kvið hennar flúði og konan sá hann aldrei framar eftir þennan dag. Og nú lofuðu allir í borginni Guð sem hinn hæsta og konan veitti Maríu og Jósef miklar gjafir. Daginn eftir tók sama kona ilmandi vatn til að þvo drottin Jesú og eftir að hún hefði þvegið hann tók hún vatnið sem hún hefði notað og heldi hluta þessi við stúlku sem bjóð þar og var orðin hvít á líkamann af holdsveiki og hún þvoði stúlkuna með því. Og leið og þetta var gert þá hreinsaðist stúlkan af holdsveikinni. Þá sagði borgarbúar: Það er engin vafi á því að Jósef og María og þetta barn eru guðir en ekki menn. Og þegar þau voru að undirbúa brottför sína úr borginni, þá kom stúlkan sem hafði verið haldin holdsveiki, hún kom til þeirra og bað þau að leyfa sér að fara með þeim. Þegar stúlkan fékk svo leyfi til þess þá fór hún með þeim. Síðar kom þau til borgar þar sem var höll hinna virðulegustu fursta. Þar var sérstakt hús til að hýsa gesti. Þau fóru inn í húsið og stúlkan hélt til eiginkonu furstans og hún kom að eiginkonunni grátandi. Hún virtist mjög hrygg. Stúlkan spurði hana hvers vegna hún væri að gráta. Ekki mun þú undrast tár mín, sagði konan, þegar þú heyrir að ég er yfirbuguð af mikilli sorg, en ég hef þó ekki enn sagt neinum frá. Kannski, sagði stúlkan, ef þú segir mér frá sorg þinni, þá get ég kannski fundið lækningu við henni. Nei, haltu þessu leyndu, sagði konan og segðu engum frá. Svo upphóf hún sögu sína: Ég giftist þessum fursta sem er konungur og yfirboðari í mörgum borgum og ég bjó lengi með honum, en ég gat ekki fært honum neinn son. Þegar ég loksins fætt honum son, þá var drengurinn haldinn holdsveiki og leið og eiginmaður minn sá hann, þá hrökklaðist hann frá syni sínum með viðbjóði og sagði við mig: Antín, dreftu hann eða gefðu hann fóstru til að ala upp á stað þar sem við munum aldrei heyra hann né sjá framar. Og eftir þetta vil ég ekki hafa neitt saman að sælda við þig og ég mun aldrei sjá þig framar. Og þannig fór nú það, hélt konan áfram. Og þess vegna veit ég ekki hvað ég á að gera og þess vegna er ég yfirbuguð af sorg. Æ, sonur minn, æ, eiginmaður minn. Hafði ekki áhyggjur af þessu, sagði stúlkan. Ég þjáðist sjálf af sjúkdómi þessum og fekk lækningu og ég skal segja þér frá lækningunni. Því ég var líka holdsveik, en ég var hreinsuð af Guði sem er Jesús, sonur heilagrar Maríu. Konan spurði þá hvar þessi Guð sem hún talaði væri. Hann er hér í borginni, sagði stúlkan. Hann býr hér í sama húsi, í þeim herbergjum þar sem gestir búa. En hvernig getur það verið, sagði konan, hvar er hann? Þarna, sagði stúlkan og benti, þarna eru þau Jósef og María og barnið sem er með þeim heitir Jesú og það var hann sem læknaði mig af sjúkdómi mínum og kvölum. En hvernig varstu læknuð af holdsveikinni, spurði konan. Ætlar ekki að segja mér frá því? Að sjálfsögðu, sagði stúlkan. Ég fekk frá móður hans vatnið sem drengurinn hafði verið þvegin með og ég heldi því yfir mig og þannig hreinsaðist ég af holdsveikinni. Þá reis furstinn Jan upp og bauð Maríu og Jósef að njóta gestrisni sinnar. Hún útbjó stórfenglega veistlu fyrir Jósef í mikilli samkomu karlmannanna á staðnum og daginn eftir tók hún svo ilmandi vatn til að þvo drottin Jesú og heldi því síðan yfir son sinn sem hún hafði tekið með sér, hinn holdsveika. Og samstundis hreinsaðist sonur hennar af holdsveikinni. Þá sagði konan, leið hún söng þakkir og lofgjörð til Guðs, hún sagði, blessu sé sú móðir sem ól þig, ó Jesús. Þú hreinsar þá sem deila sömu eðli og þú með vatninu sem líkami þinn hefur verið þvegin með. Og konan færði heilagri Maríu miklar gjafir og lét hana síðan fara með mikilli virðingu. Þegar þau Maríu og Jósef komu svo til annarar borgar þá vildu þau eyða nóttinni þar. Þeim var þá vísað í húsmanns sem nýlega var kvæntur en galdramenn höfðu lagt á hann að hann gæti ekki notið eiginkonu sinnar. En þegar þau höfðu eitt nóttinni með honum þá leistist það sem bundið hafðan og hann gagnaðist konu sinni. Dögun þegar þau voru að búa sig til ferðar þá neitaði brúðguminn að láta þau fara og undirbjó fyrir þau stórfenglega veislu. Þannig leisti Jesú ýmis mál. Daginn eftir héldu Maríu og Jósef áfram ferð sinni með barnið og þegar þau nálguðust aðra borg, þá sáu þau þrjár konur grátandi sem komu frá grafreiti einum. Þegar heilög Maríu sá konurnar grátandi, þá sáði hún við stúlkuna sem fylgdi henni spurðu þær hvað hafi gerst eða hvers konar ógæfa hafi dunið yfir þær. En þegar stúlkan spurðu þær, þá svöruðu þær engu. En þær spurðu á móti hvaðan komið þið og hvert eru þið að fara. En þá var dagur að kvöldi komin og nóttin farin að nálgast hratt. Við erum ferðalangar, sagði stúlkan. Við erum að leita gistihúsi til að eyða nóttinni. Þær svöruðu komið með okkur og eyðið nóttinni hjá okkur. María, Jósef, barnið, stúlkan og gamla konan sem enn fylgdi þeim, þau fóru með ungu konunum og voru leitt í nýtt hús með glæsilegum skreitingum og húsgögnum. Þetta var vetur og stúlkan fór inn í herbergi kvennana þriggja og þá voru þær þar aftur grátandi allar þrjár og hörmuðu örlög sín. Við hlið þeirra stóð múldýr klætt í gilda dúka og fyrir framan múldýrið hafði verið lagt sesamfræ. Konurnar kistu múldýrið og gáfu því að borða. Stúlkan spurði þá, hvað er eiginlega í gangi, dömur mínar, með þetta múldýr? Það er svöruðinni, grátandi og sögðu, þetta múldýr sem þú sér hér, það er bróðir okkar. Hann er fættur af sömu móður og við. Þegar faðir okkar dó, þá lét hann okkur eftir mikinn auð og þennan eina bróður. Við gerðum allt sem í okkar valdi stóð til að koma honum í hjónaband og við undirbjökum brúðkaup hans eftir síðum okkar. En einhverjar konur, knúnar af öfund, beittu hann illum göldrum án þess að við vissum og eina nóttina, skömmu fyrir dögun, þegar dyr hússins voru lokaðar, þá sáum við að þessum bróður okkar hafði verið breytt í múldýr eins og þú sérðu núna. Við erum sorgmættar eins og þú skilur og við eigum engan föður til að hugga okkur. Það er engin vitur maður, galdramaður eða særingamaður til í heiminum sem við höfum ekki kallað til, en ekkert hefur dugað okkur. En í hvert sinn sem sorgin er alveg að yfirbú okkur, þá stöndum við upp og förum með bróður okkar hér og grátum við gröf föður okkar og snúum svo heim aftur vonlausar. Þegar stúlkan heyrði þessi orð, sagði hún, verið hughraustar og grátið ekki því lækning við ógæfu ykkar er náleg. Já, hún er beinlínis hjá ykkur í miðju húsi ykkar. Ég var haldin holdsveiki en þegar ég hitti konu þá sem ég ferðast nú með og barn það sem heitir Jesú og er barnið hennar, þá jós ég yfir líkama minn vatni sem móður hans hafði þvegið drengin með og ég læknaðist. Ég veit að hann getur líka læknað ykkar kvöl. Rísið nú upp, farið til Maríu, frúar minnar, komið með henni í hús ykkar og segið henni leyndarmál ykkar og byðið hana að kenna í brjóstum ykkur og leysa ykkar mál. Eftir að konurnar þrjár heyrðu orð stúlkunnar, þá fóru þeir í skyndi til heilagrar Maríu, leittu hana inn í herbergi sitt, settust fyrir framan hana grátandi og sögðu, æ, frú okkar heilaga María, kendu í brjóstu þjónustu konur þínar, því engin höfðingi ættar okkar er eftir, hvorki faðir, né bróðir, til þess að búa með okkur, en þetta múldýr sem þú sérð hér, sem við höfum breytt yfir, glæsilega dúka, það var bróður okkar. Og illar konur hafa með göldrum gert hana því sem þú sérðu núna. Við byðjum þig því, heilög María, að sýna okkur miskun. María harmaði örlög þeirra, en tók nú drottin Jesú upp, setti hann á bak múldýrsins og grét síðan á samt konunum og sagði við son sinn, æ, sonur minn, læknaðu þetta múldýr með mætti þínum og gerðu hann að manni sem hefur skynsemi eins og hann var víst áður. Og þegar þessi orð voru mælt af heilagri Maríu, þá breyttist form múldýrsins og þetta múldýr varð ungur maður, laus við alla galla. Þá féllu hann, móður hans og systur, fram fyrir heilaga Maríu, lyftu drengnum yfir höfðum sér og byrjuðu að kyssa hann og sögðu, blessuð sé sú sem bar þig, ó Jesús, ó frelsari heimsins, blessuð séu þau augu sem fá að njóta þeirra sælu að sjá þig. Og þá sögðu systurnar þrjár við móður sína. Bróður okkar hefur með hjálp drottins Jesú Krists og með milligöngu þessarar stúlku sem bent okkur á Maríu og son hennar, fengið aftur sitt mannlega form. Nú þar sem bróður okkar er ógiftur, þá væri það vel til fundið að gefa honum þessa stúlku, þjónustu stúlku, þeirra Maríu og Jósefs fyrir eiginkonu. Þær báðu heilaga Maríu leyfi og þegar hún samþykkti, þá héldu þær stórkostlegt brúðkaup fyrir stúlkuna og bróður þeirra. Sorg þeirra hafði nú umbreyst í gleði og harmagrátur þeirra í dans og þær voru allar glaðar, þær fögnuðu og sungu. Klæddar í skínandi og glæsileg klæði til marksum sína miklu gleði, þá byrjuðu þær að flytja sálma og lofsöngva og sögðu, ó Jesú, sonur Davids, þú sem umbreytir sorg í gleði og harma kveinum í fögnuð. Þarna dvöldu Jósef og María í heila 10 daga. Síðan lögðu þau af stað aftur og þau voru kött með miklum heiðri af þessu fólki. Stúlkan grét þegar hún kvatti þau en sneri svo heim til borgarinnar. En Jósef og María heldu áfram burt frá þessum stað og komu nú að Eyðimörk. Þar heyrðu þau að ræningjar gerðu oft vart við sig. Og Jósef og Heilög María ákváðu að fara svæðið að næturlagi í honum að geta dulist fyrir ræningjunum. En þegar þau voru að paufast þarna Eyðimörkina, þá ganga þau fram á tvo ræningja sem liggja sofandi á veginum og skammt frá þeim er reyndar fjöldi annar ræningja sem voru félagar þeirra. Þessir tveir ræningjar sem þau lentu nú í höndunum á hétu Títus og Dúmakus. Títus og Dúmakus vöknuðu og hugðust í fyrstu ræna Jósef og Maríu. En þá sagði Títus skyndilega við Dúmakus: Ég bið þig að leyfa þessu fólki að fara frjálst án þess að félagar okkar sjáu þau. En þegar Dúmakus neitaði, þá sagði Títus við hann: Taktu við 40 drökkmum frá mér. Fáðu það í staðin fyrir það sem þú getur rænt frá þeim. Jafnframt rétti Títus Dúmas í beltið sem hann var með mittið til að koma í veg fyrir að hann opnaði munnin eða segði eitt einasta orð sem gæti orðið til þess að vekja ræningjana félaga þeirra. Og Heilög María, þegar hún sá að ræningin, Títus, hafði gert henni greiða, þá sagði hún við hann: Drottinn Guð mun styðja þig með hægri hendi sinni og veita þér fyrirgefningu allra synda þinna. Og þá svaraði drottinn Jesú, barnungur enn, og sagði við móður sína: Eftir 30 ár, móður mín, þá munu gyðingar krossfesta mig í Jerúsalem, en þessir tveir ræningjar munu verða hengdir á kross með mér, Títus til hægri handar og Dúmakus til vinstri handar. Og eftir þann dag þá mun Títus fara á undan mér inn í paradís, vittu til. En María sagði: Guð forði þér frá þessu, sonur minn. En þau heldu þaðan áfram og komu nú að borg þar sem skurðgoð voru dýrkuð. En borgin breyttist í sandhóla þegar þau nálguðust hana. Því næst sneru þau að sikkatré sem nú er kallað Matarea og drottinn lét í Matarea spretta upp lind þar sem Heilög María þvoði skyrtu hans. Og úr svita drottins Jesú sem hún stráði á jörðina spratt balsam á því svæði. Þaðan heldu þau til borgarinnar Memphis því þau voru enn í Egyptalandi. Þar sáu þau faraó og dvöldust svo í Egyptalandi í 3 ár. Drottinn Jesú gerði í Egyptalandi mörg kraftaverk sem hvorki eru skráði í barnæsku guðspjallinu né í fullorðins guðspjallinu. En í lok þessara 3 ára þá kom Jesú aftur úr Egyptalandi og sneri til baka til Júdeu. En þegar María og Jósef og Jesú komu aftur til Júdeu, þá óttaðist Jósef að fara inn í landið. En þá heyrði hann að Herodes væri látin en Arkelás sonur hans hefði tekið við og væri orðin konungur. Jósef var sannarlega hræddur en hann fór engað síður inn í Júdeu. Þá birtist engill drottins honum og sagði: Ó Jósef, farðu til borgarinnar Nazaret og sestu þar að. Undravert er það sannarlega að drottin heimsins skuli þannig hafa verið borinn og fluttur heiminn sem hvert annað barn. En áður en þau fóru til Nazaret, þangað sem engillinn hafi skipað þeim að fara, þá komu þau aftur til borgarinnar Betlehem og sáu þar mörg og alvarleg tilfelli augnsjúkdóma sem hrjáði börn sem dóu jafnvel af völdum sjúkdómana. Og þar var kona með veikan son sem lá fyrir dauðanum. Hún færði son sinn til heilagrar Maríu sem leit á hann meðan hún var að þvo Jesú Krist. Þá sagði konan við hann: Ó frú mín, María, líttu á þennan son minn sem er þjakaður af alvarlegum sjúkdómi. Og heilög María hlustaði á hann og sagði, taktu svolítið af vatninu sem ég hef þvegið son minn með og stöktu því yfir hann. Hún tók því svolítið af vatninu eins og heilög María hefði sagt henni og stráði því yfir son sinn. Þegar það var gert, þá dró þegar úr veikindum hans og eftir að hann hafði lagt sig svolítið stund, þá reis hann upp af svefni, heilbrigður og óskattaður með öllu. Móðir hans var full fögnuðar yfir þessu, færði hann aftur til heilagrar Maríu og hún sagði við hann, þakkaðu Guði því hann hefur læknað þennan sonninn. Þannig vann drottinn Jesú hvert kraftaverkið af öðru þótt barnungur væri enn.